гэты прадмет прысутнічае. Да возьмите Россию. У России ён ёсць гэты прадмет. Наше кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць нейкі прыклад з Росіі, все. У Росіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма.
Невясёлая у нас гутарка атрымалася напярэдадні 1 верасня. Дык, зыходзячы з усяго вышэй сказанага, напярэдадні новага навучальнага году мы павінны настаўнікаў віншаваць ці ім спачуваць?
Безумоўна, спачуваць. Ды я адчуваю, што не гэта самі, вось хутка ўжо адчуюць. Бо от той, што прынімалася 11 гадоў, так усе эмацыянальна, і бацькі ўздыхнулі, во, менш дзеці будуць у школу хадзіць і так далей. Але што мы згубім? Што дзеці згубяць? У нас адукацыя ў Беларусі, магчыма, была і недрэнная. А цяпер мы будзем адставаць ад іншых краін свету. Дарэчы, Расія заявіла, што недзе ў 10-м годзе яны поўнасцю перайдуць на гэты балонскі працэс. Стандарты 12 гадоў. Гэта нават і ў кітайцаў, і ў іншых краін. Ужо цяпер все пераходзяць на 12 гадоў. Все пераходзяць, а мы, наадварот, апускаемся все ніжэй, ніжэй у бездань.
У вольнай студыі гостем Ігася Скоблы быў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесь Лоска. А цяпер у эфіры перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні за кратаў выйшлі апошнія палітычныя зняволеныя. Былы прадпрымальнік з Віцебску Сергей Прасюкевіч і моладзевы актывіст Андрэй Кім. Былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна вызвалілі раней. Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, іншыя краіны ды міжнародныя арганізацыі віталі вызваленне палітычных вязняў.
Поздравляю Александра Казуліна са свабодай. Выражаю благадарнасць всем демократычным сілам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. А так он у всех пересажает белорусов в тюрьму и станет вельми добрым перед Заходом. Михась из звездки Карпиловка.
Вітаю шановнага Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе пасля доўгіх турэмных дзён, сямейнай трагедыі, будучыні за маладымі беларусамі. Шукайце іх і гуртуйце вакол сябе. Раіса Мікалаевна, пенсіянерка, горад Магілёў.
Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги. А с Казулиным не делился. Или предъявить иск Евросоюзу за то, что они обогащали только Миленкевича. А тем более, что у них евро, а у нас белорусские рубли.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра вызваленне за кратаў апошніх палітычных вязняў Александра Казуліна, Сергея Прасюкевіча і Андрэя Кіма. І ў прыватнасці пра Александра Казуліна.
Казуліна освободили. Началась возня. Почему освободили? Собираете круглые столы, экспертизы. Пускай включается в нормальную жизнь гражданина Белоруссии и не ходит по улицах, призывая к свержению существующего строя.
Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казуліна свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казуліна. Не милость Лукашенко освободила его, а справедливость его невиновности. А теперь Казуліну необходимо восстановить здоровье и репутацию. Желаю удачи. Могилев Галина.
Так захапіліся абмеркаваннем пра будучы лёс Казуліна, што нават ніхто не ўзгадаў пра лёс Ганчара і другіх зніклых. Я думаю, што цяпер у Казуліна хапае і другіх клопатаў. Па-першае, і на працу не так проста яму будзе ўладкавацца, а можа наадварот. Ну і па-другое, пытанне бяспекі. Няма ніякай гарантыі.
Калі я даведаюся, доведалася, что Казулин на свободе, одразу стало легко, светло мне на души. Віншую вас, поважаний спадар Казулін. Великі дякую опозиції, яка прикладувала всі сили на визволення Казуліна. Це ваша велика перемога. Франя Новогрудок.
Ви слухаєте огляд телефонуванняў за тыдзень. Слухачы свабоды працягваюць разважаць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
Когда слушаеш радио «Свобода», читаешь газету «Народная воля», «Товарищ», и там сказано, как они фальсифицируют выборы, подменяют урны. Это вообще ужас.
Идет предвыборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толк от этих избранников, этих выборов никакого. А власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что Лукашенко за руки ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Потому что дикая охота короля Стаха всем надоела. Минск, Михаил.
У эфіры «Свабоды» гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Аўтары званкоў працягваюць сачыць за расейска-грузінскім канфліктам. Паўднёвая Асетыя і Абхазія папрасілі Расію прызнаць іхную незалежнасць. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з кіраўнікамі гэтых непрызнаных рэспублікаў Эдуардам Какойтам і Сергеем Багапшам выказаў ім падтрымку. А на перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым кіраўнік Беларусі пракаментаваў уварванне Расіі на тэрыторыю Грузіі наступнымі словамі. «Усё было зроблена выдатна, вельмі спакойна, мудра і прыгожа».
Расія палітыка як цар на два бакі. Як признать Косово незалежным, то кричить, не, нельзя. Не треба порушать цельность основной країни. А як признать незалежным Абхазию, да и Повдневую Осетию, то кричить, згодно. Не держава, а некий хамелеон.
Накануне Великой Отечественной войны Молотов с Риббентропом поделили, а потом завоевали Польшу. Зараз Лавров с Повднево-Осетинским и Абхазским Риббентропом имкнется завоевать маленькую демократичную миролюбивую Грузию. Демократичная держава мира. Примусь агрессора Россию покинуть территорию Грузии. Дякую, пенсионер, юный партизан Жихар Минска.
Это Анатолий Жердев, Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить служителям свободы немножко из истории. В 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Первый раз в 18 году, второй раз в 1939 и третий раз в 43 году. За эти три нападения было убито советских солдат около 500 000. Так вот эти 500 000 жен, детей, матерей, которые плакали, им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной отгородились от своего народа. И я вижу, что эта политика подлая, трусливая продолжается.
Два маленьких человечки, якія кіруюць Россией, робяць вялікую брудную справу. Разбомбили Грозный и взялись за Грузию. Им тесно у межах России, як калісьці Гитлеру у межах Нямеччины. Фінал будзе аднолькавы.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Я категорично супраць того, каб ствараць сумешно с Россией супрацьпаветраныя войскі и размещать их на территории Беларуси. Размещение российских войск на нашей территории – это прямая оккупация. Россия не упершыню выкарыстовывая нашу территорию для вырашения своих мэт. Уваход чужих войск отбывается вельми хутка, а вось вывод их отбывается вельми марудно, растягивается на годы. Россия с нашей территории будет погрожать нашим добрым, миролюбивым соседям, якія особисто нам, нашей краине, не погрожают. Россия и прокремлевская улада Беларуси робят нас своими закладниками. Неужо незалежность нашей краины так залежит от кошту на газ? Можа хопить гандлевать суверенитетом Беларуси. Грузия обороняя свои межи, Беларусь крочил пастку доброхотно. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Минск.
сёння ў Беларусі свята, дзень статыстыкі. Ёсць хлусня, вельмі большая хлусня, і вот статыстыка. Неяк наіўны спадар Лукашэнка узнаў, што 600 тысяч беларускага народа атрымлівае зарплату каля 200 даляраў. Хай прыедзе к сябе на радзіму ды паглядзіць, як дваюродныя сёстры працуюць дворнікамі па-простаму, мятуць вуліцу за 100 даляраў. Гэта ўсё ў дзярэўні Александрыя. Дзякуй.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А цяпер у эфіры выбраныя з начной чытанкі свабоды. Сёння перакладчык Ян Максімюк чытае фрагмент апавядання чэшскага пісьменніка Богуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных».
Як і да вас, панна, я не найболей цягнула хадзіць да прыглядных панінак пад касцёл. Не таму, каб я надта біў чалом царкве, але там ля плябаніі была адна крамка. А ў ёй прадаваў нехта алтман, патрыманыя швадскія машыны, амерыканскія грамафоны на дзве спружыны і вогнегасілкі фірмы «Мінімакс». І той алтман дадаткова зарабляў сцягваннем прыгожых дзяўчат з цэлага павету ў гасподы і шынкі. І яны часта начавалі ў алтмана ў заднім пакойчыку. А калі прыходзіла лета, ставілі ў садочку палатку, а як што ксёнз з дэкану падабаў сабе прагульвацца кала плоту, дык тыя фарсуні выносілі грамафон і п'яялі, і курылі, і загаралі ў купальніках. Ну, дзіва дзіўнае, як у небе іх там ака было, як у раю. Таму ксёнз з дэкан так ахвотна хадзіў каля плоту на рэвізію, бо са святарамі яму быў не шанцуна. Адзін з вікары збег з ягонай пляменніцай у Канаду, другі перайшоў у чэхаславацкую царкву і ажаніўся, а трэці парушыў забарону і пералез цераз плот да тых прыгажуняў, што там ака загаралі, а так закахаўся ў адну, ажно застрэліўся ад нешчаслівага кахання з рэвальверу альбо браўнінга. Гэта такая зброя, за якую кожны можа паплаціцца. Як мы былі б хлапчукамі, пазычылі адзін і стралялі ў плот, як Конар Тоннес. Потым брат разабраў той браўнінг, і мы не змаглі ўжо сабраць яго назад і хацелі застрэліцца ад роспачы, але мы не далі рады яго сабраць. Гэта было наша шчасце. І я мог, калі захачу, пайсці да панна ўля касцёла. Заўсёды прыходзіў выстраяны ў клятчастых нагавіцах, як банкавы службовец, сядаў сабе на гільзу мінімакса, як дыпламат. Сонейка свяціла, а тыя дзяўчаты ў купальніках ляжалі на плахтах, нібы якіх аурус паклоніць сонца. Было іх шэсць, і ляжалі яны на ўзнак, з рукамі падкладзенымі пад галоўкі, з высока зачасанымі фрызурамі, ды глядзелі наўмысна ў аблокі, каб пакінуць свае целы на папас мужчынскім вачом. Але я, як што быў чуллівы, як Моцарт, і абагаўляў еўрапейскі рэнесанс, зіркаў на іх, як кракадзіл, адным вокам у садок на ксяндза да дэкана, другім вокам на тыя ножкі, закладзеныя адна за адну, прыгажуні ўвесь час калыхалі сваімі лыткамі, а па мне бегалі мурашкі. Каму ж яшчэ магло так надарыцца, каб пабыць сам насам з гэтулькімі красунямі? Хіба што толькі кайзеру альбо султану. А распавядаў я гэтым краскам, як прысніўся мне прыемны сон, як мне прымроілася, што пекар саджае хлеб у печ, а гэта значыць выйгрыш на латарэі. Але я не меў латарэйнага білета. Ну так, бачыць пекара як такога ў сне абазначае начныя забавы, але што з тых забаваў? Гаўлічак і Христос я ніколі не смяяліся. Наадварот, больш за ўсё плакалі, бо калі хто мае быць носьбітам вялікай ідэі, дык не павінен рабіць глупства. У Гаўлічка быў дыямантавы мозг, ён нават прафесараў агламажджваў. Прапанавалі яму арцыбіскупскае крэсла, але ён выбраў справядлівасць, трохі кавы і супу, ды толькі працаваць для народу, каб паменшыць непісьменнасць. Гэта адно разбэшчаным людзям уначы мерсціцца такім ладам. У гноі валяешся, вясёлае жыццё цябе чакае, або калі прысніцца начны гаршчок, бесклапотная будучыня табе наканаваная. Ну так, мілыя панны. Гэта якраз той клёк, калі чалавек спадзяецца на самога сябе, а не на бацькоў. Як той маноўг, якому хапала, што ягоны бацька быў турэмным наглядчыкам, дык ён не рабіў нічога інша, як толькі злупціў гарэлку і набіраўся дрэнных ухватак.
Перекладчик Ян Максимюк читав фрагмент оповідання чеського письменника Богуміла Грабала «Танцевальні години для старейших і спрактикованих». Завтра у ефірі «Свободи» свої вірші прочитає поет Микола Кондратов.